Blaðsíða 72, orðskýringar. Farg. Farg er þungi eða þegar þyngsli hvíla á einhverju. Granít, steintegund sem verður til þegar hraun kvika storknar hægt niður í jarðskorpunni. Þegar það finnst á yfirborðinu er það vegna þess að náttúruöflin hafa borið burt þær bergtegundir sem lágu ofan á granítinu. GMT, Greenwich Mean Time. Árið 1884 var ákveðið að tíminn í heiminum skuli miðaður við lengdarbaug sem liggur í gegnum stjörnuathugunarstöð sem heitir Greenwich og er í London. Heimastjórn. Þegar land hefur heimastjórn stýrir það sínum eigin innanríkismálum sjálft en lítur að öðru leyti stjórn annars ríkis. Þetta á meðal annars við Færeyjar, Grænland og Álandseyjar. Hlýskeið merkir að loftslagið varð mun hlýrra og jöklarnir á ísöld minnkuðu. Hopa. Þegar sagt er að jökull hopi er hann að hörfa eða minnka vegna hlýnunar. Jökulskeið. Tímabil á ísöld þegar hitastig lækkaði og jöklar breyttu úr sér. Opinbert mál. Það tungumál sem ákveðið er að nota eigi við allar almennar aðstæður eins og til dæmis á opinberum pappírum, í fjölmiðlum, skólum og fleira. Sjálfstjórn. Þegar ríki ræður ákveðnum málum með eigin þingi en annað land fer með mál eins og til dæmis utaríkismál. Venjulega hafa ríkin sama þjóðhöfðingja. Staðfræðikort. Þessum flokki landakorta má líkja við alfræðiritt, þar sem reynt er að gefa sem fylstar upplýsingar um sem flesta þætti á viðkomandi svæði í smækkaðri mynd. Jafnframt er reynt að greina á milli fyrirbæra. Staðfræðikortin beina athyglinni að sem nákvæmastri staðsetningu fyrirbæra, áttum, fjarlægðum og svo framvegis. Strjálbýli. Strjálbýli er notað svæði þar sem byggð er ekki þétt, til dæmis sveit eða fámenn þorp. Veður. Orðið veður er meðal annars notað hita, úrkomu, vind og skýjafar frá degi til dags. Veðurfar eru þeir eiginleikar veðurs sem eru einkennandi fyrir lengra tímabil, til dæmis 30 ár. Vogskorin. Þegar ströndir vogskorin er hún með mörgum víkum, fjörðum og flóum sem skerast inn í landið, svo strandlengjan verður óregluleg. Þemakort. Þemakorti hefur gjarnan verið líkt við bók sem fjallar eitt ákveðið viðfangsefni. Á þeim er reynt að gera viðfangsefninu sem ítarlegust skil. Þessi kort þurfa reyndar að búa yfir ákveðnum grunn upplýsingum sem geta verið breytilegar eftir því hvaða viðfangsefni er til umfjöllunar hverju sinni. Þéttbýli. Þéttbýli er notað svæði þar sem byggð er þétt, til dæmis í borgum og bæjum.